ካልኦት ሀገራት አፍሪካውን ነዚ አብታ አህጉር ምርአዩ ዘይተርፍ ይኽብሉ ክእለታት ዝኣመኑሉ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ምድላዋት ይገብራሉ። ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ቻይናን ኢኮኖምያዊ ርክባት ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰሙያ ጥዕና ንዝረአ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምሕካምን ብኡ ንዝተታሕዝውን ኣግሊልካ ንምፅናሕ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ቦታ ንምፅናሕ ተዳልዮም ኣለዉ። ትማሊ ኢትዮጵያ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮን ሓደ ቻይናዊ ተምሃራይን ካብታ ሕምብርቲ ዚ ቫይረስ ምዃና ዝንገረላ ዘሎ ከተማ ዋሃን ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዋሃን ምስ ተመልሱ ንበይኖም ክፀንሑ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ክፀንሑ ተገይሮም ኣለዉ። እቶም ተምሃሮ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ተመርመሩ ምልክታት ምኽርካር ጎሮሮን ሳዕልን ተረኣይዎም ኣሎ። ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሙኒር ካሳ ኢትዮጵያ እቲ ለበዳ ከይተረኣየ ከሎ ቀዲማ ክትከላኸሎ ቆሪፃ ኣላ ኢሎም ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን መንግስቲ ቻይናን ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት እቲ ቫይረስ ንምፍላጥ ርክባት ክገብር ፀኒሑ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓያለ ኣኼባታት ገርና ኢና። ማእኸላት ህፁፅ ሕክምና እውን ኩሉ ክንቀሳቐስ ተገይሩሎ ኣብ መእተዊ ነቁጣታት እውን ዳህሳስ ምርመራ ይስራሓሎ ኢሎም ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ዛጊድ 22,000 መንገደኛታት ምርመራ ተገይሩሎም ምልክታት ይኾኑኦም ዝተባህሉ እውን ንምርመራ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተለኣይክሎ ክብሉ ዶክተር ሙኒር ካሳ ገሊፆም ኣለዉ።
አሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ አንድም የተያዘ ሰው የለም። ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ምናልባት ሊኖርባቸው ይችላሉ ብለን የጠረጠርናቸውን ሰዎች
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ነገር ግን ምናልባሽ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልና ዝጥርጥራዮም ሰባት ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ከይራኸቡ ፍሊናዮም ኣለና።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ከም ኬንያ፣ ናይጀሪያ፣ ኡጋንዳ ዝበላ ካብ ቻይና ከተማ ዋሃን ንዝመፁ መንገደኛታት ምርመራ ቫይረስ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ዚምባብዌ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣሌክስ ጋሳሲራ እቲ ውድብ ነዚ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ስጋት ጥዕና ኢሉ ኣይኣወጆን፣ ግን ሃገራት ምርመራ ክገብራን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ከይኾኑ ንዝጥርጠሩ ምክትታልን ንበይኖም ኣብ መፅንሒ ወይ ከዓ መወሸቡ ቦታ ክፀንሑ ክገብራን መኺሮም ኣለዉ። ዋላ ካብን ናብን ቻይና ብዙሕ መንገደኛታት ዘይብለን ሃገራት እውን ኣብ ሓደጋ እየን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ጋሳሲራ ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ነገር የለን፣ ግን ሰበስልጣን ናብቲ በቲ ቫይረስ ዝተተንከፈ ከባቢ ዝተጓዕዙ ሰባት መዝጊቦም በብዕለቱ ኩነታቶም ይከታተሉ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ናብ ቻይና ዝጓዓዙ መንገደኛታት ብፍላይ ከዓ ተምሃሮ በቲ ለበዳ ተተንኪፎም ኣለዉ። 61,000 ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ኣብ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ይመሃሩ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሕጂ ናይ ትምህርቲ ምቁራፅን ውስንነት ብነፃ ምንቅስቓስን ዝበሉ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ። ኣብ ቤጂን ምህንድስና ዘፅንዕ ዘሎ ወዲ ሞዛምቢክ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ናብ ሃገራቶም ንምምላስ ይሓስብ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ሓደ ሩዋንዳዊ እውን ትምህርቲ ክሳብ ዝመፅእ 13 የካቲት ከም ዝተቋረፀን ካብ ዝነብረሉ ህንፃ ከይወፁን ንሰለስተ ሰሙን ዘፅንሖም ምግብን ኣድለይቲ ቀረባት እውን ክገዝኡ ከም ዝተነግሮም ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ኣብ ከተማ ዋሃን ዝነብር ህዝቢ ኣዝዩ ፈሪሁሎ፣ ግን ካሃዲ ይፍትናሎ ዝበለ ወዲ ኬቨርድ ዝኾነ ተምሃራይ ከዓ እዚ ኩሉ ቀልጢፉ ክሓልፍ ይፅልዩ ኣለዉ ኢሉሎም።
ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ምንያ ኣፈወርቂ ንበዓል ሙያ ሕክምና ኣዘራሪባላ ጋሻና በዕሎም ከላልዩ እዮም።
ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር እየ ዝሳተፍ። ተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይሬክተር እየ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስካንስን።
ብጣዕሚ ፅቡቕ ነዚ ሕጂ ንዛረበሉ ኣርእስቲ እውን ብዝግባእ ናትካ ሞያ ምዃኑ እየ ፈሊጠ ዘለኹ። ምክንያቱ ንዘራረበሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ንሙሉ ዓለም ኣሻቂሉን ወይ ኣጨኒቑን ዘሎ ቫይረስ ኢና ክንዘራረብ። እስቲ ዶክተር ዳውድ ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ፣ መንግስታት ከንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከምዚ ዓይነት ሕማማት ኣብ ጃምርኡ መጨረሹ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ እየ ችግር እዩ። ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር። ተኻልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ? ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም ተመፀ ናብ ሆስፒታሎም ተመፀ ታይም ክገብሩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ቴስቲ ክግበር ዘለዎ እቲ ምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር እዚታት ነቶም ሓካይም ቶሎ ቶሎ ክድፋ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ሓንቲ ሻ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ድሓር ንክልተሐ መዓልቲ ምስ ሓለፈ እንድሕር ምልክቱ ኸርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ እዘን ክሊኒካት እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ክግበር ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ ምክንያቱ ሓዱሽ ቴስት እዩ እዙ ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደም ድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ ከመይ ጌርካ ከይእከብ ናበይ ከይስደድ ትሕሙምከ ክሳብ ዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ መን እዩ ዝከታተሎ ንዝከታተሎ ሰብ ከ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ ነቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላልፍ ይግብኦ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ዘመሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላይ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዚ እናትና ዓዲ ኢትዮጵያ ምትኹን ኤርትራ ምትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎም ኣለና ዝብል ጥያቄ ክምለስ ኣለዎ እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ ነቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ክፍሊ ደብሊው ኤች ኦ ሕዚ ብትክክል እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛዝ ዘለዎን ዝብል ብብመዓልቱ መግለፂ የውፅ ኣሎ እዩ ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንዙይ ስፔሻላይዝ ገይረን ንክከታተላን ንወይኑ እተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለዎን እዙ እቲ ዓብዪ ነገር ኣይዞሌሽን ወይ ድማ ምንፃል እቲ ናይ መከላኸሊ ፕሮቴክሽን ንብሎ ወይ ድማ ከምዚ ጭምብል ምህላው እናቶም ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር ከመይ ገይሮም ከ ነቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ
ውልቀ ሰባት ከዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ ብጣዕሚ ኣድላይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ኣውፅኡ እዩ ምሳሌ እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተሎኦን ከምኡ ዝበለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅን ዝፀርን ሰባት ጥያቄ ክጥይቀሎም ንባዕላት ብጣዕሚ ድላያይ ድዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ክመሓላለፍ ደይኽእል ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳኣ ክኸዱ ሃልይዎም ድማ ናብ ውሃን ትበሃል ክፍለ ሃገር ከ ምኻድ ኣለዎም ዶ ምክንያቱ ኣያታ ዋና ዘላ ሕዚ እዘን ክልተ እዚኣተን ኣፃሪኻ ታእሽ ምግባር እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ካብኡ ክምለሱ ከለዉ ድማ በተለይ በተለይ ምስ ሕሙም ተጋሊፆም እንድሕር ነይሮም ንሳቶም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሓላፍነት ምውሳድ የድሊ እዩ ብሓቂ ናይ መከላኸሊ ኣቕሓታት ሒዝካ ምምፃእ እዚ ናይ ጭምብል ንብሎ ዘለና ቀሊል እዩ ሽቋት እዩ ዝሽየጥ ብዙሓት ዓድታት ኣብ ኤሽያ ኣብ ቻይና እውን እና በተለይ በተለይ ትኩሳት ዘለዎ ሰዓል ዝጀመሮ ትንፋሹ ናይ ምሕፃር ምልክት ዘርአየ ሰብ ንባዕሉ ነፂሩ ዝመሸፈን ምልክታት መሳርሕታት ገይሩ ካኣተተለዉ ናብ ኤርፖርት እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቲ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ተዛሪቡ ክሳብ ዝፃረ ተገሊሉ ዝሕከመሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ባህላ እየ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ዝተፈለየ መድሓኒት ኮነ ክትባት ንዚ ሕማም እዚ የብልናን ስለዝኾነ ነቲ ሕሙም ፈሊኻ እቲ ቫይረስ ካብቲ ሰውነቱ ክሳብ ዝወፅእ ምክትታል እዩ ዘሎ ንሕክምና ክንገብረሉ ምክእል
ናኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
ይቀኒልና